Geliefdes, die Here praat vanavond met ons by die tweede deel van Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 15. Dit is deel van die Pinksterreeks waarmee ek en Fani besig is. Hy het vanoggend gefokus op die eerste deel vanaf vers 1 tot en met vers 14 met spesiale fokus op vers 13 en 14 rondom die Heilige Gees wat ons beseel as eiendom van God en dan ook die waarborg is dat ons alles nog sal ontvang wat God beloof het, verder ook alles sal ontvang wat hy beloof het. En dan Efesiërs 1 vanaf vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid, dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. Ons fokusverse is die laaste gedeelte van vers 16 en dan vers 17. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle die wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Die ouer vertaling en heel wat van die Engelse vertaling kies vir, in plaas van dat julle hom werklik kan ken, dat julle hom beter kan ken. En daar die laaste sinsnede. Ons het vanoggend gehoor hoe Paulus die Here in een lang sin loof vir die verlossing wat hy as Vader, Seun en Heilige Gees aan ons geskenk het. En nou gaan hy oor van 'n loflied na danklied toe. Dit kan ook nie anders nie. Want Paulus sê hier in vers 15 dat hy gehoor het van die gelowiges in Efese se geloof in God en ons Here Jesus en van hulle liefde vir al die gelowiges. So hierdie dinge waarvoor Paulus die Here geloof het, hierdie verlossing deur God die enig, het grond gevat in die gelowiges in Efese se lewens. Hulle is praktiese voorbeelde van dat, daarvan dat die Here nie maar net praat nie, maar dat hy die lewende God is wat doen. Soos Romeine 1 vers 16 sê, die evangelie is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Hierdie gelowiges in Efese se geloof en liefde is 'n bewys van die Here se genade. Dit gaan nie oor wie hulle is nie, of hulle nou Grieke of Jode of watter volk ook al was nie. Dit gaan oor die feit dat ons Here deur sy gees hulle oortuig het van wie Christus is. Dat hy hulle enigste verlosser is en dat hulle so deur hom aan die Vader kon vasgryp. En daarom, omdat dit gaan oor dit wat die Here doen, gaan Paulus se danklied van 'n loflied na 'n danklied oor na voorbinding toe vir hierdie gelowiges. Natuurlik is hy dankbaar vir dit wat die Here klaar gedoen het. Maar hy besef ook dat as die Here nie aangaan en klaar maak met dit wat hy in hulle begin het nie, sal dit hopeloos wees. Hulle het nie die vermoë om uit hulle eie uit te kan klaar maak dit wat die Here begin het nie. Daarom kry ons nie 'n oorgang van die loflied na die danklied na opdragte vir die gelowiges toe nie. Nee, dis van lof na dank, na voorbidding toe. Want selfs met alles wat die Here al reeds vir hulle gedoen het, leef hierdie gelowiges nog steeds aan die kant van die wederkoms van ons Here Jesus. In Efese en reg oor Klein-Asië was dit in daardie tyd nie maklik om kerk van ons Here Jesus te wees nie. Die kerk was maar nog klein. 'N Klein groepie gelowiges hier in die stad Efese teenoor 'n magdom mense wat nog al die afgode gedien het, wat nog die keiser aanbid het, wat nog in die losbandigheid geleef het, wat saam met die afgodediens gegaan het. Dit was nie vir hulle maklik of eenvoudig om kerk van die Here te wees nie. Verseker was die versoeking daar om aan hulle self te begin dink as hierdie ou klein groepie mensies wat eintlik maar aan 'n betekenlose, amper 'n weglaatbare klein godsdienstige groep behoort. Op baie maniere is ons kerk van ons Here Jesus vandag weer op so 'n plek. Het is amper of ons skaam geword het om deel te wees van die kerk. Of ten minste voel dit of ons oralste waar ons kom moet verdedig hoekom ons enigszins nog deel is van die kerk van die Here. Anders as in die tyd van die Nuwe Testament is daar nou miljoene Christene reg oor die wêreld. En tog op plaaslike vlak waar ons as gelowiges elke dag leef, voel dit of al hoe minder mense deel is van die kerk van die Here. As daar 5000 van die 18 of 20000 studente wat op hierdie kampus studeer, inskakel by gemeentes, dan dink ek is dit baie. Vroeger in die jaar op die sportkamp, het dit baie vandag duidelik geword, dat ons blootgestel word, en julle as studente, soveel te meer blootgestel word aan ons tydsgees, waar alles maar net relatief is. Waar ons baie hoor, dat niemand die reg het, om van my te sê wat ek mag doen nie. Reg en verkeerd, lê in my persepsie daarvan. My opinie bepaal of het reg of verkeerd is. Was nie vir die gelowiges in Efese, en dit is nie vir ons maklik om kerk van die Here te wees nie. En daarom is dit nodig om te bid. Ons moet dit self doen, maar ons het ook nodig dat dit vir ons gedoen het, laat ons vir mekaar bid. Dit is gewoon net eerlik oor waar ons nou leef in die openbaringsverhaal van die Here, in sy verlossingsplan. Ons kan nie bekostig dat hy ons nou los nie. En hoe wonderlik is die troos dat ons vanoggend gehoor het, dat ons beseel is deur die Heilige Gees, dat hy ons nie sal los nie, dat hy ons het, dat ons daardie versekering het. Maar ons kan ook nie bekostig om van hier af in eie krag te wil vorentoe gaan nie. Dit is gewoon weer net naïef of selfs verwaand oor wie ons is. Het gebed nodig. Want die wysheid wat ons nodig het, die krag wat ons nodig het, kan alleen maar van die Heilige Gees kom. Paulus bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom beter kan ken. Ek bid dat hy die oë van julle verstand sal verhelder. Een van die verklaarders beskryf die Heilige Gees as die groot extrovert. Hy is die persoon wat altyd uitgaan met die woord. En die gevolg van daai uitgaan is dat die kerk tot stand kom, dat mense gelowig word. En dan is hierdie gemeenskap, hierdie kerk wat tot stand kom, is in sy wese 'n extrovertiese gemeenskap. 'N Gemeenskap wat kan uitkyk uit homself uit, opkyk in geloof na ons hemelse Vader toe, en kan uitkyk na die wêreld toe in liefde, in diens, in getuienis. Kan jy dink, as die Gees nie so was nie, as die Gees ons nie kom losbreek uit ons selfgerigtheid nie, as hy ons nie laat op en uitkyk het nie, hoe vinnig sou ons nie vastgevang geraak het in die hier en die nou van ons bestaan nie? Soms wonder ek in ons onderlinge verdeeldheid met mekaar, wanneer ons as gelowiges van mekaar verskil, wanneer ons veg en stry om kerk in te rig volgens dit wat ons wil, of dit nie gewoon is omdat ons so selfgerig geraak het, so net op hier en nou gefokus geraak het, dat ons nie meer die Vader sien in wie ons glo, en nie meer die wêreld sien waar binne die kerk, die Here die kerk kom neersit het nie. Wanneer die Heilige Gees ons laat opkyk en uitkyk, is dit net soos wat ons vanoggend gesien het, nie iets wat losgebeur van die res van die drie-eenheid nie. Hy gebruik die evangelie, hy gebruik die goeie nuus van verlossing deur Jesus Christus, om ons te laat op en uitkyk. Sy wysheid, die verligting wat hy aan die oë van ons verstand gee, doen hy deur die woord te gebruik, die geïnspireerde woord van die Here, die Bybel. Dus uiteindelik, hy wat aan ons die vermoë gee om God te kan ken, om hom beter te kan leer ken. As hy sê, hy bid tot die God van ons Here Jesus Christus, dis 'n vreemde stelling, ne? Die God van ons Here Jesus Christus. Dis nie 'n hiërargiese stelling nie, 'n stelling wat 'n rangorde aandui in die drie-eenheid, asof die Vader nou meer God is as die Seun nie, of wat die Seun die Vader aanbid nie. Dis wel 'n verhoudingsstelling, want wie die Vader is, het 'n invloed op dit wat die Seun doen, wat ons Here Jesus doen. Ten diepste het hy aarde toe gekom om 'n einde te kom maak aan alles wat oneer bring aan sy Vader, om nietmaking te bring, herstel te bring, sodat daar niks of niemand meer kan wees, wat sy Vader nie eer nie. Dink maar aan die lewe van ons Here Jesus hier op aarde. Onthou jy, hoe hy sy Vader gedank het, voordat hy die brood gebreek en dit vermeerder het? Onthou jy, toe sy disippels hom kom voorkeer en sê, maar rus 'n bietjie, eet iets, het hy gesê, maar vir my is my kos, om die wil van my hemelse Vader te doen. Uiteindelik vertrou hy so dat die wil van sy Vader goed is, dat hy selfs getrou bly aan daai wil, al lei dit hom tot teen aan 'n kruis. Maar sien, ons Here Jesus het God geken, hy ken God as die Vader van die heerlikheid. Hy weet dat God as hemelse Vader oorloop van heerlikheid. Hy is wonderlik en volmaak in alles wat hy doen, in alles wat hy is. Ons kan terugdink aan die skepingsverhaal, en hoe die Here skep en terugkyk en sê, dit is goed. Ons kan terugkyk na die getrouheid en die selfopofferende liefde waarmee hy sy Seun na hierdie aarde toe stuur. Ons kan luister hoe die woord, hoe die Gees vir ons deur die woord verduidelik, ons laat uitsien na hoe die nuwe Jerusalem gaan lyk. Uit dit alles is dit duidelik dat ons Vader goed is, dat hy die Vader van die heerlikheid is. En wanneer die Gees ons die oë van ons verstand verlig, maak hy dit vir ons moontlik om God so te kan ken. Kan jy dink? Om God te kan ken soos wat ons Here Jesus hom ken. Om hom te kan ken deur dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. Hoor hoe beskryf 1 Korintiërs 2 dit van vers 11 af. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. Hierdie wysheid wat ons ontvang, hierdie verligting van ons oë, van ons verstand, is iets wat klaar begin het. Die werkwoord wat hier gebruik word, dui op iets wat begin en aanhou. Hierdie verligting het begin die dag toe ons deur die geloof aan ons Vader vasgegryp het, deur die geloof in ons Here Jesus. Maar nou gaan dit nog steeds voort. Elke keer wanneer die Gees ons laat luister na die woord wat verkondig word. En nou gee ons skrifgedeelte drie gedeeltes, drie onderdele van hierdie verlossing wat ons ontvang het, waarop die Gees ons kom fokus. Die eerste is ons roeping. Hy sê, dat julle die wysheid gegee sal word. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Hierdie roeping, en die hoop wat saam met dit kom, lê in die feit dat dit die Here is wat ons roep. Wanneer die Here my en jou roep om aan hom te behoort, dit is die oomblik wanneer hy sy groot doel met ons lewens bereik. Hy het ons gemaak om in verhouding met hom te leef. En daarom kry ons lewens eers betekenis wanneer ons begin om in so 'n verhouding met hom te leef. Hierdie roeping hou vir ons hoop in, juis omdat dit die Here is wat roep. Dit staan nie los van wat ons vanoggend gehoor het van die Gees wat verseël nie. Dis die Here wat roep, dis nie net ons wat wens vir beter dae nie. Ons hoop lê daarin dat die Here bepaal het dat ons aan hom sal behoort. Die tweede fokuspunt is dat ons sal besef die rykdom van die erfenis wat die Here vir ons het. Gewoonlik dink ons net aan dit wat ons ontvang. Die verlossing, die ewige lewe. Maar eintlik lê die groot rykdom daarin, die groot troos dat ons aan die Here behoort. Dat ons sy erfenis is. Deur die Ou Testament kry ons dit op 'n paar plekke wat die volk van die Here beskryf word as sy erfenis. Sy erfdeel, die deel wat hom toekom. Het jy daaraan gedink? Stilgestaan voor die verwondering dat die Here sy seun opgeoffer het, sodat hy my en jou as erfdeel kan terugontvang. Dat ons sy kinders kan wees. Aan hom kan behoort. Die derde onderdeel van ons verlossing waarop die Gees ons kom fokus, is die geweldige krag waarmee die Gees in ons werk, waarmee die Vader met ons besig is. Hierdie proses om ons elke dag te vernuwe, om ons meer en meer te ontvorm, sodat ons soos ons Here Jesus sal wees, is iets wat hy met dieselfde krag doen as waarmee hy ons Here Jesus uit die doodheid opgewek het en hom laat opvaar het in die hemel, sodat hy aan sy regterhand in die ereposisie kan sit. Die wonder van hierdie gebed is dat die Here dit vir die kerk laat bid. Dat hy bid, dat ons die wysheid sal ontvang, om God soos ons Here Jesus te kan leer ken. Dit sê iets van wie ons in ons hemelse Vader se oë is. Daar is verskillende opinies oor wat hierdie laaste vers 23 beteken, dat die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, dis van ons Here Jesus, wat alles en almal vervul. Daar is meer opinies oor wat daai die volheid van Christus beteken. Maar wat dit verseker nie beteken nie, is dat die kerk van die Here sommer maar net hierdie weeskind organisasietjie hier op aarde is. Dat ek en jy as gelowiges deel is van 'n geloofsgroepie wat eintlik maar weglaatbaar klein en onbelangrik is. dat ons hier bestaan, eintlik maar net omdat mense 'n stokperdjie nodig het. Dat ons doelloos hier leef. Hoe meer God ons leer om hom te ken soos wat ons Here Jesus hom ken, hoe meer sal ons besef, maar ons staan in die fokuspunt van sy verlossingswerk. Is dit emosioneel om te sê, ons staan in die Vaderhart, dat hy ons daar kom neerplaas het? Denk nie so nie. Wat wel die realiteit is, is dat ons gewoon te min hiervoor bid. Hierdie is nie nuwe dinge nie. Dit is nie iets wat ons vra dat die Here dit nog moet begin nie. Hy sê, ons is reeds geseën met al die seëninge wat daar in die Gees in die hemel is. As jy my vra, kan ek vir jou bid vir iets? Dan staan ek stom. Dan weet ek nie, nee, dankie, dit gaan goed. Wel, die Here ons roep om te bid vir wysheid. Wysheid nie dat ons met ons eie goedjies kan aankarring nie. Wysheid dat ons God sal kan ken, soos wat ons Here Jesus hom ken. Wat 'n voorreg is dit toch nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bid, dat U die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur die Gees aan ons wysheid sal gee, en U so aan ons sal openbaar, dat ons U beter sal kan ken. Ons bid, dat U ons geestesoë so verhelder, dat ons kan weet wat hoop U roeping inhou, wat rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat U vir ons as gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot U krag is, wat U uitoefen in ons wat glo. Hoor ons toch, as ons so, deur U Gees, in die naam van ons Here Jesus, tot U bid. Amen.